Sarako hiletegi inguruan ibil zitekeen artalderen bat, baina ez, gaur ez da alakorik, Aitor Zubillaga, arratsaldean.
Arratsaldean.
Aina Andiazabal, arratsaldean.
Arratsaldean.
Zuek ez zarete artzainak.
Ez, guk artilea lantzen dugu, baina ez dugu animalirik ez.
Beste nonbaitetik ekarrita artilea?
Eskolegiko baserri batzuetan biltzen dugu artilea, erosten dugu eta gero gure produktuak iten dugu.
Furgonetetan ekartzen dizkizue, nola antolatzen zarete?
Orduan, moste egunean gu joango gara.
Mostera?
Mostera ez. Mostera beraiek okupatuko dira mostez. Guk egingo duguna gehiago sailkatzea da. Artila sailkatuko dugu. Esan nahi baita, fetratua dituen zatiak eta kenduko ditugula, bazterrera bota. Eta ona dena, poltsa batean sartu garbitzeko.
Artila guztiak ez du balio zuek egin nahi duzuena egiteko?
Ez du balio, adibidez, badie zati feltratuak, bustiarekin eta gogortuak izan dienak, eta hori garbitzen bauzu ere, masinetatik ez da pasako. Edo kakak eta olako gauzak ez ditugu atxikitzen.
Eta begiekin antzematen duzue, ikutu egin behar da?
Baba, begia, ikutua gehiena, artilea ikusita, badakigu ardia kanpoan egon den, edo ez, eta hori dena ikusten da bai.
Edo zein hartalde balio du?
Bai, edo zein hartalek bai du, gero guk ez dugu dena hartzen, biztan dena. Momentuz, baliatuko dugu manesen artilea, ordan manes buru gorriak, artile xulia ematen dutenak, eta manesa buru beltza, landuta artile grisa ematen duena, eta gero Nafarroako ahasa ere baliatuko dugu, hemengo ahasa baita, eta artile finago eta goxoago bat duelako.
Eta latxa?
Latxa ere bai, antzolan badugu etxalde bat, ternuak eskatuta, bertako artila biltzen duguna.
Hori da, ze orain txaipatu duzun izen handiko kirol arropa etxe horrekin elkarlanean baduzue proiektu bat, baina hemen sarako zuen hiletegian, ikusten ditut pilatuta koltsoiak, matalazak hemen, ez da?
Bai, hori da.
Kusinak, boltsak, eta segurasko tolestuta daudelako tankera hartzen ez diedan makina bat gauza. Horra bitartean, ze prozesu egiten du zuek hartzaien etxola hoietatik ekartzen duzuen artileak? Non hasten da? Ze honek jostundegia ematen du orain gauden tokiak.
Orduan lemixik saikatuko dugu baserrian bertan artilea, gero eramanen dugu zati bat Obernia eskualdera artilea garbitzeko, bertze zatia Palentzia ondora garbiketa egiteko ere, eta gero behin garbituta eta idortuta, artilea ekarriko dugu gure hiletegira, eta hor hasiko da artilearen lantzea. Orduan,
hori non egiten duzu,
Hor, bertzaldeko toki hortan.
Ah, orantxe, erakotxeko diguzue.
Bistan da bai, eta bai, hemendik beste aldera joan behar dugu hemendik.
Ederki, aizue, eta garbitu, ze eratako garbiketa behar du ba? Hain urrutira eramateko?
Guk egin dugun aukera da beti ekologikoki garbitua izatea. Orduan, garbituko dute ura eta xaboiarekin, xaboi ekologikoarekin, eta beste produktu kimikorik gabe. Gertatzen dena da, ur zikina gero tratatu egin behar direla, beste ez kutsatzeko ibaiak hain justu ere. Oso garestia da garbitze prozesua, eta oso zaila da Euskal Herrira ekartzeko ere zailtasun handia daude bai.
Orduan, bai, kilometro zeroa guk momentuz ezin dugu egin, baina ideia da beti azkenean alba da biztan dena, gu biak gira bakarrik, baina sail bat muntatzea eta astapenetik bukaeraraino artilea landu ahal izatea edonorek, edozein baserritarek.
Eman diogu etxaldiari buelta eta hemen iagune ireki badago eta hemen ikusten ditut artile bete zaku. Hauek ia garbituta, bai Palentziatik edo nola esan duzu, Oberniandik ekarrita?
Bai, hoiek preseski kliente batek ekarritako artilea da, sasi ardia da, hor?
Sasi ardia?
Galtzorian den arraza bada, gehiago mendian ibiltzen diren erdi salbai oitako batzuk.
Baina artilea azkenean manes edo latxa antzekoa da. Eta horiek preseski napatu behar dugu edo kardatu behar dugu kliente bat zuentzat.
Zer da napatzea, kardatzea?
Azkenean artila arrotzea.
Eskuz?
Garai batean eskuz egiten zen, gaur egun zorionez makina ditugu. Elektrizitateekin dabiltzenak, gaur egunia oso garesti ateratzen da hori ere, baina behintzat...
Hemen arrimatu gara makina koskor batera, hau alda, arrotzeko
bai,
makina.
Arrotzeko makina, hau da, honek ikusten duzun bezala, dana hiltzez betetako... esango zilindro bat edo duela eta berak egiten duena da fibra guztiak ireki, artiaren fibra guztiak ireki.
Nola, ikusi liteke, eh?
Bai.
Ah, bai, hemen beste ikaragarrizko zaku batetik eskukara bat sartu duzu,
bai.
Eta poliki-poliki beste aldean atera da, arro-arro eginda. Ikutu liteke, eh?
Bai, bai, biztan da.
Arro-arro, bai, baina lastasunatza jo joaten, eh?
Bai, berea du horregatikan, bueno, gero nola adibidez horla, koltsoiak egiteko erabiliko genuken.
Artina, bere horretan?
Bere horretan, gero kotoiaren gainean egiten duzulo, orduan lastasunak ez du garrantzian dirik, kasu honetan.
Lastasun hori berea du, beste zer du artileak, ze, zeintzu dira bere ezaugarriak?
Isolazio mailan aski ona da, bai beroatik, bai hotzetik, bai ahabotxatik, gero nolaz materia natural bat den ahnasa hartzen du, eta adibidez artilezko hoge batean loiten duzulaik, izerdia eta ez duzu berdin botako artilezko hoge batean edo hoge sintetiko batean.
Ekartzen duzuen artile guztia pasatzen da makina honetatik?
Bai, den-dena hemendik pasako da, lan guztiak egiteko lehenik hemendik pasabarko du bai.
Ondoan dago, espazionen erdie baino gehiago hartzen duen makina bat esituta.
Bai.
Hau zer da?
Karda deitzen da, karda bada, honek egiten duena da, ilea horrazten du, azkenean, eta horraztuz joanez, azkenean aterako zaigu, esplikatzeko mantel bat edo, artilezko mantel bat balitz bezala aterako zaigu bukaeran.
Euna balitz bezala?
Euna ez guztiz, gehiago horraztuatua eta dena lotua pixka bat hori.
Lehen da bizi arrotu eta gero horraztu orduan.
Hori da.
Eta hemen albo batek ikusten dira baita ere, lehen hor zilindro bat ikusten balima zen barruan, hemen zenbat ote daude?
Hori da, ez dakit asko, ez dakit hogeita marre buelta hortan bai, asko dira. Orduan denetatik pasako da, lehenengo baditu hiltze lodiagoak esango dugu, eta gero poliki-poliki fintzen joaten dira hiltze horiek, eta horrazkera geroz eta finagoa egiten dio, azkenean fibra guztiak zentzu berean jarri arte, benetan, eta lan eder bat egiten du bai makina.
Eta zer, dezenteko zabaleroko pieza aterako da hemendik, ala? Metro pare batekoa kaso?
Bai, bat 80 egingo du, plaka batzuk aterako ditugu, azkenean hemen borobilan egingo dugu, baina gero moztu egingo dugunez, plaka bat aterako dugu, egingo duena gutxi gora bera 20 bider bat 80, hori da.
Eta gero hori da zuen lehen gai nagusiena gauzak egiteko?
Hori da estalkiak egiteko espreski. Gero beti lan hori azkenean ariai nahi bauzu, olako lan bat izanen da, artilea azkenean ahotzea eta hojastatzea edo napatzea, jaten dugun bezala, ezinbestekoa da. Gero pitxaka produktu bukatuagoak sortzeko.
Elkar agurtu dugunean ikusi ditugu lan batzuk amaituta, baina orain arteko bidea egin dugunez, botako diegu berriz ere haiei begirada bat, hobeto ulertuko dugulakoan nola iritsi zareten azken emaitza horretara.
Hade, goazen.
Noiztik ari zarete honetan guztian?
Proiektua ikerketak hasi genituen 2014 garren urtean.
Eta produktuak 2015 aurrera. Bai.
Bada merkatua?
Sortu behar zen, merkatua egia erran, baina merkatu gerozta haundiagoa ikusten dugu. Bai.
Bueno, hasierako espaziora itzuli gara, ikaragarrizko maiz zabal badago hemen lauki-laukia, oial bat du gainean, hau ez da zuek egindakoa, ez aina?
Ez, oial hori erosten dugu. Normalki, oial hori egina da lumazko estalkiak egiteko. Estalki nordiko bat, baina nolaz, adiez, manesak badituen ile latz batzuk, telak pasatzen dituenak, berginuen orban tela tekniko bat, eta lumak ez duena usten pasatzen, artiaren zat balio du. Guk egiten ditugun estalkiak, izanen dute lemisik tela azpian, gero artile napa hori.
Aitorrek mai gainean jarri digun hau, ez da?
Bai, hori da. Hor ikusten alituzu fibrak aski zuzenak eta paraleloak dira, zentzu berekoak dira.
Horraztuta.
Hori da. Hor da nizaren da tela, artile kapa, eta gerotela, eta hori...
Nola josten duzu, eh?
Ebe, erosirugu josteko masina berri bat, gela horren erdi-erdian ikusten alduzun masina da.
Zuek esan duzuelako, ez dauka honek josteko makinaren tankerarik, eh? Egitura lauki-lauki bada.
Hori da, azkenean napatatela jarriko dugu kuadro baten gainean, eta gero kuadro horren barnean pasako da josteko masina bat, masina mugitzen da eta josiz.
Josteko makina mugitzen da eta ez oiala neurri txikiagoan gertatu den bezala, ez da?
Hori da.
Horrela egiten dituzue beraz estalkiak, nordikoak, koltsoiak ere, bai, horpilatuta koltsoiak ere hemen josten dituzue?
Bai, bai, hauek eskuz egiten dira, koltsoiak eskuz egiten dira. Gaur egun ez da makinarik artilezko koltsoiak industrialki egiteko, horregatik industriak handiek esango dugu baztertu zutela koltsoia, artilezko koltsoia bere garaian, eta zorionez guk lana izaten aldugu bide horretatik.
Buelta guztia josi behar da ondo eta sendo, eta gero koltsoiak izaten ditu tarteka beste bilgunetxo batzuk, ez da?
Hori da, bai, hori kapitoiak deitzen ditugunak. Horrek egiten duena da, bat artila ez mugitzea egiten du, eta beste bat nahi dugun gogortasuna koltsoiari ematen aldugu. Alegia, nahi badugu koltsoi gogor bat, benetan, egingo dugu kapitoi gehiago jarri, eta nahi badugu bigunago izatea, egingo dugu gutxiago jarri.
Aizue, eta koltsoi hauek urtean behin zabaldu eta aireatu behar dira?
Ez, bat ere, ez.
Irudi hori ezagutu dugu, eta batzu?
Hori da, bai, iparraldean ez, iparraldean ohituak dira, bai, ikusi dugun arrotzeko makinaren oso antzekoa zuten eskuz egiten zena, orduan beraiek sei urtero edo berritzen zuten koltsoia.
Eta zuen katalogoan daude baita ere, boltsak, adibidez?
Bai, eskuko zakuak egiten ditugu ere, horren hor...
Horretarako zer erabiltzen dituzue, ardi beltzak, ze ez dira oso kolore argikoak?
Ez, be, azkenean ahazek, edo ahdiek behintzat kolore bereziak ematen dizkigute. Oan, adiez, buru gorriak xuria, buru beltzak grisa, eta buru gorri ahdi beltza, ebe, beltza emanen digu. Ari horrekin iten alduzu tela, tizatuz, eta gero behin tizatuta guk eramaten dugu feltratzera. Azkenean feltratuta ematen du gapeluetan ikusten duzun tela hori, orduan euriaren gatik eta suaren gatik ere babestua da.
Makinatik iago horietan josten dituzue, gaina?
Bai.
Orain ere baduzu horre oialen bat?
Hoi da gehiago bat babesteko masina, beti tela bat
behar du.
Beti tela bat ematen da, eta behitz eskukain behar da, zeren egu behi pasku da, eta zakoak... zakoen stoka ustu da.
Iletegiko soinua hori da, soinu banda.
Ez da hori izanen, ezanen nuke bertze masinen soinua izanen dela gehiago kardarena eta ilea jotzeko abisanena. Baina masina hori entzutea bai goxo da.
Aina Handia Zabal, Aitor Zubillaga, eskarrik asko. Sarako zuen iletegia, Euskal Herriko iletegia deitzen diozuena erakusteagatik.
Mil esker zuri.
Eskerrik asko.
Eta tira, aria bezalaxe luz, atar luza dadila zuen proiektua, eteni gabe.
Eskerrik asko.
Amin esker.